Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhii și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor, în mijlocul câmpului, și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele s-au aruncat cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif, spune-mi, te rog, unde pasc ei oile. Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci i-am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Amin. Între caracterele Vechiului Testament, eu am câțiva prieteni. Iosif este unul foarte apropiat de inima mea. Sunt foarte prieten cu Ieremia, cu Samuel, am câțiva pe acolo, Ezechiel, chiar e mai ciudat el așa, dar tot am reușit să ne împrietenim. În schimb, Iosif este foarte interesant caracter, foarte actual, foarte unic în felul lui, foarte ușor de abordat și în același timp cu probleme care se adresează nevoilor noastre. Și nu în ultimul rând, sigur, celor tineri, pentru că vorbim de un tânăr aici, un tânăr la 17 ani. Un alt motiv însă pentru ca să ne placă Iosif este că dumnealui reprezintă cea mai frumoasă figură a Vechiului Testament din punct de vedere profetic în ceea ce se poate vorbi despre Domnul Iisus Hristos. Este o paralelă profetică, un simbol profetic de mare frumusețe în ceea ce privește comparația lui cu Domnul Iisus. Vom vedea asta mai târziu. În această seară, sigur, vom vorbi despre acest rătăcitor, așa o să zicem la lecția asta, rătăcitorul, și am luat această expresie din acea zicere a naratorului în versetul 15. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei. De ce zic eu că deocamdată în seara asta avem de-a face cu un tânăr la 17 ani rătăcind? Veți vedea de ce. Însă, deocamdată vreau să spun că în gândirea noastră, în mentalitatea noastră, există ideea că Dumnezeu așteaptă în istorie până când apar niște oameni speciali. Că oarecum Dumnezeu face câte ceva în istorie, dar numai în cazul în care apar niște oameni deosebiți, speciali. Niște ediții speciale din acestea, niște oameni cum n-au mai fost alții. Istoria lui Iosif demonstrează exact contrarul acestei idei. Dumnezeu nu așteaptă până când apar oameni speciali. Nu există oameni speciali. Există oameni care se lasă prinși de mâna lui Dumnezeu și care când se prind de mâna lui Dumnezeu, nu se mai lasă. Și dacă nu se mai lasă de mâna lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu-i mai lasă, oamenii ăștia pot să ajungă departe. Și din oamenii ăștia foarte simpli, niște vânduți, niște sclavi, niște paria, niște lepădați ai societății, niște renegați, niște uitați, niște abandonați, Dumnezeu știe să facă minuni din oamenii ăștia. Ei rătăcesc, ei sunt niște copii, sunt niște oameni fără orizont, fără nimic la un moment dat. Dar la un punct, undeva, Dumnezeu îi apucă de mână. Ei, și din momentul acela începe minunea. Din ceasul acela, din clipa aceea, începe miracolul. Și nu-i prea devreme niciodată pentru Dumnezeu să înceapă, iată, cu un tânăr de 17 ani. Sau chiar mai devreme. Tot un alt motiv pentru care îmi place caracterul acesta este că la 17 ani am trăit și eu experiența aceasta când m-am întâlnit prima dată cu Dumnezeu. Când m-a prins Dumnezeu în mâna Lui și m-a pus la pieptul Lui. Sigur, de atunci am căzut de atâtea ori, am alunecat de atâtea ori, m-am smuls pur și simplu din mâna Lui, dar Dumnezeu s-a plecat din nou și m-a apucat. M-a apucat câteodată de ciuf, m-a apucat câteodată de guler, m-a apucat câteodată de mijloc, m-a apucat, m-a aruncat în sus, a zis, stai cum te pun, ori stai, ori te bag în tratament, te bag în cuptor, te bag unde trebuie, numai trebuie să stai. Și cum vom vedea pe parcurs, este foarte important acest mod de a privi și de a înțelege. Dumnezeu nu așteaptă oameni speciali, Dumnezeu ia oameni simpli, oameni obișnuiți și oameni simpli, oameni obișnuiți și ia de mână și se duce cu ei mai departe. Ce tablou avem aici însă este un tablou care cred că are ceva de spus pentru noi în seara aceasta. Pentru noi cei mai tineri, pentru noi cei mai în vârstă, pentru noi părinții, pentru noi copiii. Pentru că am să vorbesc puțin despre familie, încă n-ați aflat că subiectul acesta de familie e un subiect iarăși foarte drag inimii mele. Dar în seara aceasta, textul nostru ne duce la acest tablou al familiei. Al 11-lea copil al lui Iacov, făcut la bătrânețe, sigur, de la femeia pentru care el a slujit atâția amar de ani, pe care a iubit-o foarte mult, care i-a fost luată mai devreme, mult mai devreme decât se aștepta. Dar a avut un copil de la femeia aceasta, de la Rahel. A avut un copil și copilul acesta, Iosif, era pentru el toată lumina, toată bucuria, toată frumusețea, toată fericirea vieții. Și noi românii știm că atunci când te uiți la un copil, te uiți la o familie. Te uiți la copil și zici, well, din ce familie vine? Cum e familia? Te uiți la familie. Câteodată suntem foarte aspri cu unele familii. Altădată suntem foarte binevoitori cu alte familii. Și contează foarte mult, chiar într-o familie bună, într-o familie foarte bună, cum s-ar părea să fie cea lui Iacov, domnul profet, patriarh și mai departe, totuși anumiți copii să aibă un tratament, alți copii să aibă alt tratament. Familie bună. Cine n-ar fi vrut să intre în familia lui Iacov? Cine nu și-ar fi dorit să aibă familie ca lui Iacov? Cine nu și-ar fi dorit să fie un patriarh și să fie un binecuvântat ca acest standard al națiunii, dacă vreți? Lucrurile însă aici se prezintă altfel. Zice că acest Israel, acest Iacov, iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe, nu el, nevastă sa, și a făcut o haină pestriță. Asta e problema. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Haina asta pestriță este o haină care costă și care nu numai că e foarte scumpă să o faci, dar e foarte scump să o porți. E un preț foarte mare să porți o asemenea haină. Și sunt de aici câteva repercursiuni, câteva rezultate, câteva urmări și costisitoare, desigur. Cred că mult mai costisitoare decât haina. Dacă Iacov știa că o asemenea haină duce lucrurile până la o asemenea limită, la o asemenea criză, cred că ar fi zis, dragul tate, mai bine umbli într-o zdreanță, dar n-aș vrea să te pierd. Dacă ăștia... Problema e mult mai delicată și mai complexă, de fapt. Dar vom vorbi puțin despre familie și despre faptul că există câteva modele de familie. Sigur, și dumneavoastră puteți să faceți caracterizarea asta. Sunt 101 de caracterizări, de clasificări. Astăzi, în consilierea de familie, se studiază 11.000 de soluții și de variante. Dar sunt câteva la care aș vrea să ne uităm. Există familia autoritară, cu autoritate. Și crește copiii cu autoritate. Putem să-i numim jandarmii. Ăștia sunt jandarmii. Părinți care stau cu ciomagul în spatele copilului și așteaptă să facă greșeala. Și când fac greșeala, îl pocnesc în numele tatălui. Nu-l mai pocnesc intra fiului, dar își pocnesc fiul. Știam o familie undeva în țară, familie cu mulți copii, Și tata spunea, copiii, avea vreo, nu vreau să zic câți, a mulți, tot digiți, și îi punea pe scaun și se plimba așa și avea o botă. Și cum unul din ei încerca să miște, îl pocnea. Și el se plimba și zicea, nu aveți voie să mișcați. Și le ținea către un discurs, dar problema nu era discursul sau ceva. Ei trebuiau să învețe disciplina aia de fier al lui taică-său, acel Gustav cel de fier, cum avem noi o nuvelă în țară. Nu se poate face nimic cu treaba asta. Dacă se procedează așa, dai naștere la copii speriați, șocați, inhibați, fără inițiativă. Copilul, ca orice om, de altfel, de când se naște până moare, are un emotional tank, are un, așa, inima lui și sufletul lui este ca un emotional tank, deci ca și mașina care are acel rezervor. Și părintele e bine să se uite dacă nu cumva acul s-a dus pe roșu, pentru că se prinde beculețul acolo când te duci și nu mai ai combustibil. Trebuie să mergi și copilul în fiecare zi și părintele și fiecare din noi în fiecare zi avem nevoie cineva să ne spună că ne iubește, cineva să ne atingă, nu cu bota, cineva să ne îmbrățișeze, cineva să ne spună ceva pozitiv, cineva să ne spună ceva frumos. Dacă ai 11, te ocupi o jumătate de oră de fiecare și până la urmă ajungi la nu știu câte ceasuri. John Wesley, marele reformator și marele om al lui Dumnezeu în mișcarea metodistă, a fost cine a fost datorită lui maică-sa. Vreo 16 copii, dacă nu greșesc undeva, dacă nu cumva chiar mai mulți. Dar femeia asta, în bucătărie, cu șorțul ei la brâu și muncind acolo și robotind acolo, avea grijă să-și țină Biblia pe masă și fiecare copil era programat să vină și să petreacă timp cu ea. Avea cel puțin o jumătate de oră, robotind, curățând, făcând mâncare, alte lucruri, dar venea fiecare și petrecea timp cu el din Scriptură, se ruga cu el, îl întreba ce mai doare, ce mai are, cum este, și avea timp de așa ceva. Probabil asta era în viața ei pe primul loc, primul plan. Părinții aceștia autoritari, cred că se poate rezolva problema cu bota și cu nuiaua și cu pedeapsa și cu lovit peste gură și cu trăznitul și cu tunatul și cu fulgeratul. Sigur că după ce Socrate a pățit o chestie din asta cu nevastă-sa, nevastă-sa are reputația în istorie că era rea de gură și turuia, el a tăcut că era înțelept, Socrate, filozoful grec. A tăcut. Ea și-a terminat discursul și la urmă a luat o gălată de apă și i-a turnat-o în cap. Și discipolii au zis, bine, maestre, dar chiar n-ai zis nimic. Zice, ce să spun? Era de așteptat după tunete, după fulgere, vine ploaie, nu? El a găsit și în mijlocul acela un mod de a, să zicem, sigur trist când se întâmplă una ca asta. Dar nu rezolv nimic cu violența, nu rezolv nimic cu duritatea, nu rezolv nimic cu bătaie, nu rezolv nimic cu brutalitate, cu lucruri din astea. Dacă asemenea copii crești, asta va da naștere la altceva. Să fie copii fără inițiativă, fără orizont, fără speranță, fără bucurie, în viață tot timpul nesiguri, inhibați, șocați, speriați, bănuitori, suspicioși, tot timpul sub impresia că cineva nu îi place de ei, nu le place de ei, nu au făcut bine, n-au făcut destul, nu au făcut perfect ce era de făcut. Există o altă familie, un alt tip de familie este familia protectoare sau supraprotectoare. Ăștia sunt la extrema cealaltă. Ăștia zic, domnule, eu am tras destul, în România mi-a fost greu, eu nu vreau copiii mei să treacă prin ce am trecut eu vreau să le dau lor toată posibilitatea să aibă în viață, să meargă, dacă vrea să meargă, să meargă, dacă vrea să vină, să vină și, Doamne ferește, și dacă a luat o notă proastă, sigur că învățătorul îi devine, dacă a avut un accident, că a lovit pe cineva, ăla îi devine sau oricine îi devine, dar niciodată el e totdeauna alintatul, el e totdeauna iubitul, bibeloul, știți cum e cu bibeloul, că bibeloul scap jos și se sparge. Și asemenea copii iarăși nu sunt deloc pregătiți pentru viață. Poate că puțin din categoria asta, să zicem că avea ceva și Iacob vis-a-vis de Iosif. L-a îmbrăcat frumos, haină lungă, multicoloră, cu mâneci, așa, închipuiți-vă cum difila el acolo printre ciobanii ailalți, aia care miroseau oaie, miroseau a grajda, saivană, umblat pe câmp. Și dumnealui venea inspectorul, ăia știau deja, l-a trimis iară, vine inspectorul, venea, prindea, ducea informații, era inspector, era spion, era informator, era tot ce vreți. Cel puțin în contextul ăsta, în momentul ăsta. N-a făcut decât să-l expună, decât să-l distrugă, decât a făcut din el un spoiled kid. L-a spoilit, cum zicem noi românești. L-a spoilit. Asta e din familia lui Bădărit și spoilit și așa mai departe. Avem și noi contribuție la vocabularul limbii engleze. Fiecare națiune are. Am văzut părinți care, când se enervează pe ceva, sigur, sau e o problemă, mai bine bate masa sau bate scaunul sau bate altceva. Dar sigur, copilul niciodată nu trebuie mustrat, niciodată nu trebuie aplicat cu el. Și versetul care zice, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții, dar copilul lăsat de capul lui face, copiii trebuie să știe pe de rost versetul ăsta, face rușine mamei sale. Face rușine mamei sale. Face și lui taică-sa, face rușine la toată familia. Familia asta protectoare, iarăși dă drumul copiilor în viață nepregătiți. În viață ei vor avea parte de foarte dur tratament. În viață vei găsi oameni care vor fi răi cu tine, vor fi duri cu tine, vor fi obraznici cu tine, te vor lovi, te vor jigni, te vor umili, va trebui să știi, va trebui să cunoști cum să te ocupi cu asta, cum să rapsi, cum să faci față la o asemenea situație. Ce înseamnă disciplina, ce înseamnă adevărul, ce înseamnă să spui totdeauna adevărul, ce înseamnă să fii bun, să nu te răzbuni, să nu fii rău, să nu vorbești urât. Toate astea de acasă vin, de acasă, de la haina pestriță, de acolo, de la cusătură, dacă e până jos, dacă e cu mâneci lungi, cum e croită, cum o croiești tu pe copilașul tău. Pe fiecare copil noi croim o haină. Dezastru e că pe unii ne ajung la mâneci, alții săracii nu ne ajung nici de câte un, așa, unii. Dar pe unii, domnule, ăla e special. Și l-ai nenorocit pe ălălalt. Cu ce e ăla mai special? Că e tot al tău, nu? E tot al tău. Dacă l-ai adus pe lume, tratează-i pe toți la fel. Dacă Dumnezeu ți-a dat că fiecare are ceva bun, frumos în el. Are un potențial. Tu ca părinte trebuie să-l descoperi. Dar uite, nu se întâmplă așa în familiile acestea supraprotectoare. Apoi, mai este o a treia, care e una ignorantă, nepăsătoare. Ăștia nu le pasă. Le pasă de ei, le pasă de business-ul lor, le pasă de orice altceva, dar nu de copii. De orice altceva, dar nu de copii. Ai fi zis, ăștia sunt businessmen, ăștia sunt foarte mari oameni de afaceri, ăștia sunt băgați în business peste cap. Nu e chiar așa. Ăștia pot să fie și preoți, pot să fie și pastori, pot să fie și oameni cu slujbe în biserică și oameni care par în ochii altora, așa zis, spirituali sau chiar supra-spirituali. Dar de familie nu au timp. Cred că deja v-a venit în minte un exemplu tipic în Scriptură. Un preot care, când a aflat că pruncii lui avea doi copii, preoți și ei, Hofni și Fineas, când a auzit că e mizerie și că e adulter și că e dezastru, până la urmă s-a gândit el și într-un târziu i-a luat și a zis, auzi, dragul tati, ce voi faceți nu e bine, nu e frumos, nu? Păi știți cum zicea Biblia în timpul lor? Dacă e o chestie din asta, l-ai scos afară din cetate, l-ai pus la zid și l-ai împroșcat cu pietre. Și ai terminat cu el, nu cu dragul tate și că să vezi și că să nu vezi și că o fi și că o păți. Un altul care creștea în umbra unei asemenea familii sau care creștea acolo în atmosfera aceea, un altul care a urmat la preoție după Eli, Samuel, ciudat cât a fost el de profet și de mare conducător, mare lider spiritual, nu pot să-i reproșez nimic, dar pentru un motiv sau altul, e foarte interesant că Biblia spune că copiii lui Samuel, Ioel și Abia, nu au urmat pe urmele tatălui lor. Pur și simplu, Samuel n-a mai avut ce să facă, Israel a intrat în criză, a zis, dă-ne și nouă un împărat ca neamurile și uite așa. Ăia alți, nenorociții, s-au dus la război cu chivotul copiii lui Eli și chivotul a fost luat, ei au murit, că Dumnezeu nu mai era. Dar asta se întâmplă din cauza nepăsării.